Dobar dan, želimo vas u talasi Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Usvojen budžet za 2010. godinu, poslanici danas glasaju i o zakonu o nasilju na sportskim skupovima. U udesu na Zagrebačkoj železničkoj stanici povređeno 52 ljudi, pronađena tabla ukradena iz Auschwitza. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još nekoliko desetina hiljada ljudi na sahrani velikog ajatolaha Hoseina al-Montazerija u svetom gradu Kom u Iranu. Uprkos zabranama uzvikuju.
Ovo je krvavi mesec, ali Hamenei će biti izbačen. Mislim da možete da čujete neke od parola. Danas je dan žalosti, zelena Marija, izvor promjena u Iranu je danas sa Bogom.
Također, u susret za sutra najavljeno podnošenju kandidature za članstvo u Europskoj uniji, pitali smo vas da li podržavate takvu odluku srpske vlasti.
Nisam se nadao, ali to je odlično, samo sad ne znam kako će to naići na prijem.
Mnogo toga treba ovdje da se uredi.
Moramo postati slični njima da bi nas oni prihvatili, a ne ovako divlji kao što smo sad.
Kad ispunu njihove uslove što oni traže.
Mislim da mi nemamo šanse.
Posle 5 godina u institutu Torlak ponovo proizvode vakcine, sljedeće godine i vakcinu protiv novog gripa, direktor Torlaka Ranko Dakić.
Sigurno 18. februara će biti doneta odluka da H1N1 ulazi u sezonsku. To je sigurno.
Vi slušate popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 21. decembar. Skupština Srbije usvojila je državni budžet za 2010. godinu. U ovom trenutku je na telefonskoj vezi koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, kakav je odnos? Koliko je glasova za odnos?
127 glasova za. Vladajuća koalicija uspjela je da obezbedi potreban broj glasova za usvajanje budžeta, iako četvorica poslanika Saveza vojvođanskih Mađara nisu podržali ovaj zakon. Usvajanje budžeta omogućili su nezavisni poslanici Vladan Batić i Jovan Damjanović i jedan poslanik koalicije manjina Riza Halimi.
Ljudmila, čućemo se nešto kasnije ponovo. Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda razmatraće danas izveštaj o reviziji kreditnog stand-by aranžmana sa Srbijom u iznosu od 2,9 milijardi evra. Prema sporazumu koji su vlada Srbije i MMF postigli krajem oktobra, dogovoreno je produžavanje zamrzavanja plata u javnom sektoru i penzije u 2010. i početak reforme penzijskog sistema. Uslov za odobravanje revizije je i usvajanje budžeta Srbije za 2010. Predsjednik Srbije Boris Tadić predaće sutra u Stokholmu zahtjev za kandidaturu Srbije za članstvo u Europskoj uniji. Zahtjev će biti predat Švedskoj kao državi trenutno predsjedavajućoj. Od 5 zemalja Zapadnog Balkana obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja, status kandidata za članstvo u EU imaju za sada Hrvatska, Makedonija, dok su Crna Gora i Albanija podnale zahtjev za kandidaturu na koji još nisu dobile konačan odgovor. Evropska unija je otvorila novo poglavlje u pregovorima sa Ankarom. Predstavnici 27 država članica Unije danas su u Briselu odlučili da otvore 12. poglavlje od 35 u pregovorima sa Ankarom koji su počeli 2005. Posljednje otvoreno poglavlje odnosi se na zaštitu životne sredine. Odluka EU bila je očekivana i donesena je u prisustvu turskog ministra za evropska pitanja Egemena Bagiša.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Direktor Hrvatskog železničkog putničkog prevoza Marijan Klarić saopštio je da se voz koji je jutro sudario u kolosek na Zagrebačkom glavnom kolodvoru, pri čemu su povrijeđena 52 putnika, pre toga zaustavio na 10 stajališta. Klarić je rekao da će razloge zbog kojih lokomotiva nije uspjela da zakoči na Zagrebačkom kolodvoru utvrditi istražna komisija. Boeing 737 JAT Airways na relaciji Beograd-Istanbul prinudno je sleteo u Sofiju. Avion sa oko 100 putnika prinudno je sleteo na aerodrom u Sofiji juče oko 18 sati. Prema svedočenju putnika tokom leta, odlomio se deo sa aviona i uleteo motor koji se nakon jakog varničenja zapalio, piše Blic. U trenutku incidenta avion je bio iznad Istanbula, ali pilot zbog lošeg vremena nije hteo da sleti na taj aerodrom sa samo jednim motorom. Posle sat vremena avion je sleteo na posebnu pistu aerodroma u Sofiji gdje su ga dočekale desetine vatrogasnih vozila, hitna pomoć i policija. Gradski štab civilne zaštite u Požarevcu ukinuo je jutros vanredno stanje koje je na teritoriji grada bilo na snazi od subote popodne. Najmanje 10 ljudi u Češkoj nije preživalo jake mrazeve tokom vikenda kada se temperatura spustila i do rekordnih 26,5 stepeni ispod nule na jugu Češke, a u većem delu zemlje preko dana nije prelazila minus 10 stepeni. Blokada na najvećoj evropskoj železničkoj liniji koja povezuje London, Pariz i Brisel, uključujući tunel ispod La Manša, i dalje traje, a nakon subotnjeg incidenta kada je zbog niskih temperatura više hiljada putnika čekalo u tunelu. Uprkos opasnosti, putnici su sve nervozniji, direktor kompanije Eurostar Nick Merker. Iako je bilo neprijatno, bilo je potpuno razumljivo sve dok nismo odblokirali zaglavljeni voz. Prioritet broj 1 za nas je sigurnost naših putnika. Centralni servis našeg radija prenosi izjavu putnice koja satima čeka vozove i pridružuje se tako broju od oko 50.000 ljudi koji tokom praznika putuju ovom linijom.
Nemamo pare da letimo, moramo da idemo ovuda. Mislim da bi trebalo da plivamo, ni sama ne znam. Zaista ne znam šta da radim.
U Sarajevu i Tesliću u Bosni i Hercegovini pronađene su tela 3 osobe za koje se pretpostavlja da su se u toku noći smrzle. U Srbiji će sutru ujutru i prepodne ponegde biti susnežica i kiše koja će se lediti pritlu, dok će tokom dana biti oblačno i u većini mesta osetno toplije. Zima na severnoj zemljenoj polulopti počinje večeras u 18.47 po centralno-evropskom vremenu. U isto vreme na južnoj hemisferi počinje leto.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izrael je priznao da je tokom 90-ih dozvoljavao forenzičkim stručnjacima da uzimaju organe iz tela, među kojima i mrtvih Palestinaca, bez dozvole članova porodica preminulih. Pitanje uzimanja organa nametnulo se posle objavljivanja intervjua sa doktorom Jehudom Hisom, koji je tada bio na čelu glavne izraelske forenzičke institucije. Tablu sa glavne kapije bivšeg nacističkog logora Auschwitz na jugu Poljske nisu ukrali simpatizeri neonacista niti antisemiti, već obični lopovi, računajući na veliku zaradu, saopštila je u Krakovu poljska policija. Policija je tablu neprocenjive istorijske vrednosti sa ciničnim nacističkim natpisom "Rado slobađa" ukradenu u petak u zoru našla noćas na drugom kraju zemlje i uhapsila 5 lopova. Uhapšeni muškarci starosti su između 20 i 39 godina, presekli su tablu na 3 dela i zakopali u šumi kraj kuće jednog od njih. Ovde završavamo pregled vesti. U nastavku također poslušajte i kako su Kragujevčani dočekali Fiat, kako su u Prištini dočekali slovenačkog predsjednika, no najpre idemo u Skupštinu Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, Skupština Srbije usvojila je državni budžet za 2010. godinu sa 127 glasova za. U Skupštini je i dalje moja koleginica Ljudmila Cvetković. Ljudmila, kako se i očekivalo, Savez vojvođanskih Mađara je bio protiv, ali nije ugrozio stabilnost vladajuće koalicije.
Da, vladajuća koalicija uspjela je da obezbedi 127 glasova, za usvajanje budžeta potrebno je bilo 126, čak i recimo jedan poslanik Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, morao jutro da doleti iz Beča, gde se inače nalazi sa poljoprivrednicima iz Jagodine, nakon ukidanja viza je on organizovao to putovanje. Tu podršku su obezbedili, kao što sam već rekla u vestima, i nezavisni poslanici i jedan poslanik iz redova manjina. Izgledalo je da će biti prilično napeto, čak je sednica, odnosno glasanje, kasnilo sat vremena, međutim ispostavilo se zbog kvara na elektronskom sistemu za glasanje. Većina je obezbeđena. Ono što je sad ključno pitanje, koliko je stabilna vladajuća koalicija u ovom trenutku. Neki tonovi su se čuli jutros iz Demokratske stranke. Ministar Oliver Dulić je napomenuo da bi možda trebalo preispitati odnos u vladajućoj koaliciji i poverenje među koalicijnim partnerima. U sad vojvođanskih Mađara odbacuju mogućnost da oni nisu pouzdan koalicioni partner, kažu da oni nemaju ni svoje ministre niti bilo koga na republičkom nivou u vlasti i da oni neće ugroziti vladajuću koaliciju. Interesantno je bilo, recimo, poslanik Velimir Ilić je malo čas u razgovoru sa novinarima rekao da je danas na delu bila vrlo otvorena politička trgovina, da vlada nema većinu i da je ovo bila kupovina poslanika, čak je proizivao neke poslanike koji su da Italiji većinu, čak je pominjao da bi možda tužilo trebalo da reaguje, no sećamo se da je takvih stvari pridobijanje većine bilo i u vreme kada je Velimir Ilić bio u vladi. Glasanje o budžetu je završeno, nastavljena je sednica izglasavanjem drugih akata. Mi u ovom trenutku očekujemo poslanike vladajuće koalicije, šefove stranaka, da čujemo šta oni kažu, koliko je vladajuća koalicija u ovom trenutku stabilna.
U razgovoru za naš jutarnji program za Srbiju poslanik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je da vlada time što nije precizirala koji su to kapitalni projekti za Vojvodinu krši ustav zemlje, ali je dodao kako to nije dovoljan razlog za otkazivanje poverenja kabinetu Mirka Cvetkovića od strane 4 poslanika ove stranke.
Predlagač krši ustav, vlada Republike Srbije je uputila u skupštinsku proceduru neustavan predlog budžeta i mi smo se nadali da ćemo to zajednički ispraviti do dana za glasanje, ali nažalost nismo uspeli u tome.
Čemu onda podrška takvoj vladi? Da li odustajete od podrške vladi?
Pa mi ćemo podržati i dalje sve one zakone koji zakoni su dobri, koji nas vode ka Evropskoj uniji, ali niko od nas ne može očekivati da glasamo za protivustavne predloge i za predloge koje ne odgovaraju onim građanima koje mi želimo dosta da zastupati u Narodnoj skupštini.
Gospodine Pastor, postavite se, molim vas, u poziciju običnog građanina i našeg slušaoca ovog jutra. Dakle, vi kažete da vlada u svom predlogu krši ustav. Dakle, vlada krši ustav. Zaista je teško shvatiti zbog čega bi bilo ko podržao onu političku grupaciju ili instituciju vlasti koja krši ustav države. Zato mi nije jasno zbog čega vi ostajete pri podršci vladi pa u odnosu na bilo koji predlog.
Zašto bismo mi glasali protiv predloga koji su dobri za sve građane i koji nas vode ka Evropskoj uniji.
Rekao nam je Balint Pastor iz Saveza vojvođanskih Mađara. Predsjednik upravnog odbora grupacije Fiat Sergio Maricone izjavio da će do kraja ove godine biti potpisan aneks ugovora kojim će biti finalizovan aranžman te italijanske fabrike sa Grgujevačkom zastavom. Prema informacijama Radija Slobodna Evropa, aneks ugovora kojim će Fiat preuzeti Kragujevačku fabriku automobila biće potpisan u sredu, a sa dobrim vestima u Kragujevac upravo stižu predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, izveštava Branko Vučković.
Svjetska ekonomska kriza je poremetila prvobitne planove Fiata u Srbiji i odložila realizaciju ugovora čija je ukupna vrednost 800 miliona evra, kao i početak proizvodnje novog modela, zbog čega je i došlo do promjene rokova u prvobitnom ugovoru. Aneks ugovora između države Srbije i Fiata, koji će prema saznanjima Radio Slobodna Evropa biti potpisan u sredu, znači da italijanska kompanija u potpunosti preuzima Kragujevačku fabriku automobila i uplaćuje prvu ratu od 100 miliona evra. Država Srbija će u novu kompaniju uneti i opremu vrednu 50 miliona evra. Prema aneksu ugovora, Fiat će naredne godine uplatiti još 100, a država Srbija 50 miliona evra na ime osnivačkog uloga. Nebojša Zdravković, zamjenik gradonačelnika Kragujevca, kaže za naš program da će time biti stvoreni uslovi za početak proizvodnje dva nova Fiatova modela u ovdašnjoj fabrici automobila.
Fiat potpisuje aneks i uplaćuje 100 miliona evra deo osnivačkog kapitala. To praktično znači realizaciju ugovora koji je prošle godine potpisala vlada Republike Srbije sa Fiatom. Predviđeno je da početna proizvodnja dva nova modela u kompaniji Fiat automobila Srbija bude 200.000 automobila godišnje.
Nakon prošlogodišnjeg potpisivanja ugovora između Fiata i države Srbije, kojim su se dve strane obavezale da zajednički investiraju u razvoj srpske automobilske industrije, u Kragujevac su već stigli proizvođači autodelova iz Slovenije i Austrije, a najveći Fiatovi kooperanti su u industrijskoj zoni zakupili zemljište za izgradnju novih pogona. Zdravković kaže da dolaskom Fiata Kragujevac i Srbija dobijaju veliku razvojnu šansu koja podrazumeva otvaranje novih fabrika i novih radnih mesta.
Nakon toga krećemo i u radove na Kormanskom polju da će početi u toku iduće godine, stižu Fiatovi kooperanti, to znači ubrzani privredni razvoj i Srbije i Kragujevca, znači da dobijamo sa tim novim modelom i ovom godišnjom proizvodnjom od 200.000 automobila godišnje najvećih budućeg idulnika u Srbiji, znači otvaranje više od 10.000 novih radnih mesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U svojem budžet za 2010. godinu poslanici danas glasaju o zakonu o nasilju na sportskim skupovima. U udesu na zagrebačkoj železničkoj stanici povređeno 52 ljudi, pronađena tabla ukradena iz Auschwitza. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas maksimalno 0 stepeni. U susret podnošenju kandidature Srbije za članstvo u Europskoj uniji, koji će sutra u Stokholmu, sledeće predsedavajuće Švedskoj, predati predsjednik Srbije Boris Tadić. Nemački ambasador u Srbiji Wolfram Mass izjavio je nedavno za lokalne medije da kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo u Europskoj uniji, treba ići korak po korak. Naglasio je da nije siguran da bi za Srbiju bila prednost da kandidaturu preda do kraja godine, imajući u vidu da tome treba da prethodi primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. I poslanica nemačkih demohrišćana u Europskom parlamentu, stoji predsjednica Komisije za jugoistočnu Europu Doris Pack, u razgovoru sa Branko Trivić iznala je slično mišljenje.
Srbija još nije ratifikovala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Uz to nije ispunila ni uslov pune saradnje sa Hagom. Ja sam već više puta rekla da bi podnošenje zahteva za kandidaturu pre ispunjavanja ovih uslova bilo suviše preuranjeno. Posljedica tog preuranjenog poteza bit će i to što će građani Srbije početi da se nadaju da će sve nadalje ići veoma brzo, što nikako neće biti slučaj. Dobijanje pozitivnog mišljenja na podnošenje zahteva za kandidaturu traje veoma dugo. Mislim da je trebalo sačekati barem dok se ne ispune prethodni uslovi. Kako onda komentarišete da je gospodin Carl Bildt pozdravio ovaj korak Srbije? Pa gospodin Bildt je verovatno želeo da do kraja svog mandata evropskog predsjedništva još nešto pozitivno učini za Srbiju. Koliko dugo će po vašem mišljenju trajati put Srbije do članstva u Evropskoj uniji? U odgovoru na to pitanje može pomoći recimo iskustvo Hrvatske i pregovori koje ta zemlja upravo vodi. Nakon što je dobila status kandidata 2004. godine, Hrvatska je već 5 godina u pregovorima o članstvu. U skladu sa tim, kad pregovori sa Srbijom budu mogli da počnu, a ne mislim da će to biti iduće godine, mislim da ceo proces neće biti kraći od recimo 4 godine. Sada o tome spekulisati nema mnogo smisla, jer Srbija tek treba da dokaže da je ostvarila punu saradnju sa Hagom, tek treba da isporuči Mladića, a potom ćemo videti. Posle toga tek sledi težak deo posla, jer Srbija tek treba da ugradi čitavo zakonodavstvo Evropske unije u svoj zakonodavni okvir. Kaže za Radio Slobodna Evropa Doris Pack, poslanica Nemačke u Evropskom parlamentu.
Također poslušajte, Beograđani u našoj anketi jedinstveni su u stavu da je kandidatura za članstvo u Uniji odlična vest. Jednoglasno su međutim i pesimisti kada je reč o daljem koracima ka Briselu.
Odlično, nada se samo da će oni usvojiti.
Lepa vest, možda ti trebalo i ranije, zaslužili smo mi mnogo ranije.
Nisam čuo da će to tako brzo biti, nisam se nadao, ali to je odlično, samo sad ne znam kako će to naići na prijem.
Krajnje vreme.
Kada očekujete da će Srbija postati članica Evropske unije?
Pa ja mislim ne tako skoro, mnogo toga treba ovdje da se uredi.
Pa kažu za 4 godine, od 4 do 5 godine.
A verujete vi o to?
Nažalost ne.
Zbog čega?
Pa zato što mislim da mi je trebalo 9 godina za vize, ne verujem da tako brzo možemo postati član.
Pa ja mislim pre 2015. da neće. Zbog toga što mnogo stvari mora da se promeni u zemlji i moramo postati slični njima da bi nas oni prihvatili, a ne ovako divlji kao što smo sad.
Kad ispunu njihove uslove što oni traže.
Mislim da mi nemamo šanse sa ponašanjem naših ljudi i opšte kompletnog društva. Mislim da nismo dovoljno uradili uopšte u obećanjima i mislim da se oni sami međusobno mnogo više svađaju prilikom rešavanja i donošenja odluka nego što treba da uradimo za odlazak u Evropsku uniju.
Čuli ste šta su nam rekli neki od Beograđana koje smo anketirali, a zvanična Ljubljana podržava politiku liberalizacije viza i za Kosovo, izjavio je predsjednik Slovenije Danilo Tirkl. On je jutros doputovao u posjetu Prištini, a posle razgovora sa najvišim zvaničnicima rekao je da su uspešni izbori veliki korak za državu Kosovo. Slovenačka delegacija je najavila 2 miliona evra pomoći bezbednosnim snagama Kosova, izveštava Anamari Repić.
Slovenija će nastaviti da podržava Kosovo na putu ka evropskim integracijama, izjavio je predsjednik Slovenije Danilo Tirk. Tirk je kosovskim vlastima preneo da se Slovenija zalaže za dobre odnose i saradnju, te je najavio nastavak delovanja u okviru civilne i vojne misije.
Rad bi po sebi poudario.
Slovenija i Kosovo imaju tradiciju saradnje i dobrih odnosa koji direktno utiču na mir i stabilnost regiona. Ja boravim na Kosovu u važnom trenutku posle lokalnih izbora koje su same organizovale kosovske institucije. Slobodni izbori i učešće Srba su ohrabrujući koraci za državu Kosovo, rekao je slovenački predsjednik. Kao uspehe Kosova on je naveo učlanjenje u Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku i dodao da je bezbednost preduslov za ekonomski i politički razvoj. Tirk je kazao da podržava integracione ambicije Kosova i liberalizaciju viza. Ukidanje viza kao instrument slobode kretanja mora se uvesti za sve države jugoistočne Evrope, poručio je Tirk. On je dodao da ipak u tom pravcu neke zemlje regiona treba da ispune određene uslove, ali smatra da ne treba da postoje prepreke u viznoj liberalizaciji. Predsjednik Fatmir Sejdiju se zahvalio Sloveniji na konstantnoj podršci i njenoj konstruktivnoj ulozi na međunarodnoj sceni. Za nas je ovo angažovanje veoma važno, pošto se ne radi samo o odnosima dve zemlje, već o snažnom angažovanju Slovenije da međunarodnim centrima objasni razloge nezavisnosti Kosova, rekao je Sejdiju. Slovenačka delegacija je razgovarala i sa ministrom bezbednosnih snaga Kosova Fehmije Mujotom i komandantom tih snaga Suljajmanom Seljimijem. Tom prilikom Ministarstvo odbrane Slovenije je obećalo oko 2 miliona evra pomoći bezbednosnim snagama Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se na sahrani velikog ajatolaha Hosein al-Montazerija u svetom gradu Komo. On je bio kritičar vrhovnog iranskog verskog vođa Ali Homeija i predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada i duhovni vođa Zelene revolucije koja je izbila nakon spornih izbora u junu. Dragan Štavljanin.
Iranske vlasti zabranile su stranim medijima da prate sahranu, a očevici su javili telefonom da su okupljeni uzvikivali protestne slogane, između ostalih i smrt diktatoru, izražavajući tako revolt prema iranskom vladajućem establishmentu. Mislim da možete da čujete neke od parola. Danas je dan žalosti, zelena Marija, izvor promjena u Iranu je danas sa Bogom. U Teheranu ožalošćeni su uzvikivali parole protiv iranskog vrhovnog verskog vođa Ali Hamneija. Ovo je krvavi mjesec, Ali Hamneji će biti izbačen. Opozicioni websajti javljaju da je Ministarstvo kulture zabranilo dnevnim novinama da objave fotografije Montazerija na naslovnim stranama kao izjave saučešća, osim onu koju uputio Hamneji. Iranski vrhovni verski vođa je u pomenutoj poruci, citat, zatražio od Boga da oprosti Montazeriju zbog ozbiljnog i kritičnog testa sa kojim se suočio pri kraju Homeinijevog života, završen citat. Lideri opozicije proglasili su ponedjeljak za dan žalosti u celoj zemlji, dok je policija za razbijanje demonstracija bila raspoređena na ulicama Koma. Ajatolah Montazeri je preminuo u subotu uveče u 87. godini, bio je arhitekta islamske revolucije 1979. godine i izabrani naslednik lidera revolucije Ajatolaha Homeinija. Međutim, njih dvojica su se razišli nekoliko mjeseci uoči Homeinijeve smrti 1989. godine, jer je Montazeri tvrdio da državna politika narušava ljudske slobode i prava. Također kritikovao je način na koji je vođen iransko-irački rat tokom 1980-ih, ubrzo je pao u nemilost i uklonjen je sa mjesta na koji je doveden Ajatolah Ali Hamneji. U decembru 1997. godine stavljen je u kućni pritvor pošto je kritikovao Hamnejevu tiransku vlast, ističući da je u ime islama zaveo diktaturu, a doveo je u pitanje i njegove verske kvalifikacije. Zatvorena je i njegova verska škola, a napadnuta je i kancelarija u Komu. Kućni pritvor mu je ukinut 2003. godine jer je to zahtevalo više od 100 poslanika iranskog parlamenta i od tada je živeo u šiitskom svetom gradu Komu, južno Teherana. Reformistički sveštenik Mohamed Fazel Meibodi u intervju za Radio Slobodna Evropa. On je bio šiitski izvor promjena, čija su uverenja prevazilazila uobičajeno delovanje verskih škola. Naročito je pitanje ljudskih prava bilo važno za njega i pratio je najnovija zbivanja u tom polju u celom svetu. Pisao je knjige o ljudskim pravima, naglašavajući lična prava svakog građanina. Ne poznajem ni jednog šiitskog ajatolaha koji je toliko znao o ljudskim pravima, kaže Meibodi. Bio je jedan od vodećih kritičara aktualnog predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada, na kojeg je bacio fetvu posle predsjedničkih izbora održanih u junu ove godine.
Zabeležio Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Institutu za imunologiju i virusologiju Torlak danas je otvoren pogon za proizvodnju vakcina protiv gripa u kome će, kako je najavio direktor Ranko Dakić, probna proizvodnja početi u januaru, a redovna u martu. Dakić je pojasnio da će u februaru Svetska zdravstvena organizacija definisati sadržaj nove sezonske vakcine protiv gripa, tako da će se tada znati da li će ona biti monovalentna ili trovalentna.
Nakon ovoga ovdje ukupni inače kapacitet ovoga
ako je trovalentna vakcina, kao što su uobičajeno sezonske, 2 miliona doza, ukoliko bude monovalentna, maksimalni kapacitet je 6 miliona doza. Sigurno 18. februara će biti doneta odluka da H1N1 ulazi u sezonsku. To je sigurno. Nakon toga donosimo sve odluke, kad startujemo i s čim startujemo. I nadamo se da ćemo sve dozvole dobiti negde do početka marta, jer sojeve možemo dobiti negde oko polovine marta. Ako krenemo kao i svi, kraj marta, početak aprila, odlično smo.
Iz Instituta Torlak, Radoje Dakić. Sudeći po odsustvu reakcije države za antisemitske knjige u Srbiji, vrata su širom otvorena i one su dočekane sa dobrodošlicom i u knjižarama i na sajmovskim štandovima. Poslednji takav primjer je Božićni sajam knjiga u Domu sindikata, koji nudi brojne naslove koji bi po zakonu morali da budu zabranjeni. Ono što posebno zabrinjava je činjenica da ni jedna od zvaničnih državnih institucija ne reaguje na ovu pojavu. Pisac Filip David je pre izvesnog vremena ustanovio da je na izdavačkom tržištu Srbije prisutno više od 100 ovakvih naslova.
Preko 100 knjiga izrazito antisemitske sadržine, od kojih i većina to su preštampane knjige iz vremena Drugog svjetskog rata, iz vremena okupacije. I mislite da je neko reagovao? Niko. I Savez jevrejskih opština je upućivao zahtjev da se neke knjige zabrane. Kažem knjige, to nisu knjige, to su falsifikati, to su pamfleti koji su zabranjeni po pozitivnim zakonima ove zemlje. Dakle, mi čekamo svi da država nešto preduzme, jer ne mogu pojedinci to, osim ukazivanja, osim protesta, ništa da urade. Dok država ne bude toliko snažna i toliko sposobna i želju da ima da nešto uradi preko svojih pravosudnih organa, tužilaštva i tako dalje, neće biti tu nikakvog pomeranja. Tako da smo sada u nekoj vrsti pat pozicije, svi čekaju da se nešto dogodi, da se neke mere preduzmu, jer su te grupe koje objavljuju te knjige, te grupe koje vrše nasilje nad strancima, na ulicama i šalju pretnje novinarima, čekamo da se nešto uradi.
Rekao nam je pisac Filip David. Zašto država ćuti? Pitali smo i predsjednika Saveza jevrejskih opština Aleksandra Nećaka, koji nam je rekao da je početkom decembra o ovom problemu razgovarao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem.
Gospodin Tadić se jako zainteresovao za to, jer prosto mu ne ide u glavu da se takve stvari dešavaju nekažnjeno, i ne samo nekažnjeno, nego bez dovoljno pozornosti organa i institucije u zemlji, i preduzeo određene korake. Ja sam mu dostavio kompletnu dokumentaciju i uopšte mislim da je pokrenuta jedna akcija koja će, nadam se, rezultirati time, jer mi stvarno ne insistiramo da iko bude uhapšen ili da smo se sudi ili ne znam šta. Mi smatramo da je to jedan veliki prljavi biznis iza koga se skupljaju velike pare, i ako se te knjige zaplene, zabrane prodaja, samim tim će i stati tako širenje neistine i laži.
Kazao nam je Aleksandar Nećak. Opširnije o nedostatku državnog odgovora na očiglednu promociju antisemitizma slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snegovi su blokirali saobraćajnice i ulice i tako već nekoliko dana, a temperatura je, na primjer, u Užicu jutros dosegla minus 17 stepeni. Izveštava Novka Ilić.
Kako Užičani izdržavaju prvi mraz ove zime?
Pa ja dobro obučen, nema problema. A kako drugi? Nije baš lako.
Kako se snalazite na zimi?
Pa dobro se bučeš i to je to.
Kako izdržavate ovu hladnoću?
Ne izlazimo često, pa izdržavamo.
Jel dobro ove zime greju?
Solidno.
Noću?
Nema problema sa grejanjem. Pa dobro, mogli mi noći možda do 10 da greju, ali...
Jel se plašite ovog leda, snega?
Ne, obučem dobre cipele i onda ne plašim se.
Kako se vi snalazite, jel vam hladno?
Pa samo po potrebi izlazim.
Jel se bojite leda? Evo, na trgu ima dosta snega i leda.
Pa da vam kažem, imam neke cipele koje su obezbeđene za to, kad idem, vodim računa i tako.
Kako vi izdržavate zimu?
Super.
Nema problema?
Nema.
Je li vam toplo u stanu?
Ne, negde i uopšte.
Kako vi izdržavate ovu hladnoću?
Obzirom na godine, dobro.
Kako se grejete?
Imam grejanje.
Gradsko grejanje?
Da.
Je li u redu grejanje? Je li vam toplo?
Pa to.
A kako kad izađete na ulicu, je li se bojite leda?
Pa kako se bojim, ali ja ispred moje kuće očistim, da će sakriti sve.
Očiste li ljudi ispred svojih kuća?
Nažalost, mnogi ne.
Snežnu sliku u Užicu upotpunjuje i atmosfera na klizalištu koje je pre nekoliko dana otvoreno. Evo i u prepodnevnim, odnosno jutarnjim satima ima uglavnom klizačica.
Ima.
Kako ide?
Pa dobro, malo je hladno, ali dobro.
ali kad se klizaš nije gladno.
Pa nije, naravno. Evo
iz Užica vraćamo se na studiju u Beogradu. Najvažnije vesti: u svojim budžet za 2010. poslanici danas glasaju i o zakonu o nasilju na sportskim skupovima, u udesu na zagrebačkoj železničkoj stanici povređeno 52 ljudi, pronađena tabla ukradena iz Auschwitza. U Beogradu trenutno je 1 stepen, do kraja dana očekujte maksimalno 0 stepeni. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 21. decembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.